Graudkopības nozare ir viena no tām, kur saskaņā ar valsts ieņēmumu dienesta un Finanšu ministrijas nolīgto pētnieku, auditoru kompānijas PricewaterhouseCoopers secinājumiem, ir izplatītas pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas schēmas. Par to, kas vedinājas uz šādiem secinājumiem, stāsta PricewaterhouseCoopers speciālisti Ilze Rauza.
Ir pirmkārt, mēs aptaujājam nozarē strādājušos uzņēmumus, un otrkārt, mēs ļoti daudz strādājam ar valsts ieņēmumu dienestu, un statistikas dati liecina, ka pats valsts ieņēmumu dienests ir piešķīris nu, to saucamo fiktīvā uzņēmuma pazīmes daudziem šajā nozarē strādājušiem uzņēmumiem.
Fiktīva uzņēmuma pazīmes valsts ieņēmumu dienests piešķīris vairāk nekā 30 uzņēmumiem, kas darbojas graudkopības nozarē, skaidro Ilze Rauza.
Šajā nozarē strādā ļoti daudz uzņēmumu, kas ir startnieku uzņēmumi. Un šie startnieku uzņēmumi, ņemot vērā, ka nav nekādas īpašas, teiksim, papildu prasības, ne sertifikācija, nekāda cita veida kontrolas pasākumi, ir ļoti viegli nodibināt uzņēmumu, ļoti viegli, teiksim, iegādāties un tirgoties tālāk. Un līdz ar to šis te PVN iztrūkums arī veidojas no šiem fiktīviem startnieku uzņēmumiem.
Pamatojoties uz aizvadītā gada nogalē tapušo pētījumu, Finanšu ministrija sagatavojas izmaiņas likumā par pievienotās vērtības nodokli. Grozījumi, kurus otrdien akceptēja valdība, paredz no šā gada 1. Jūlija graudkopības nozarē ieviest īpašu pievienotās vērtības nodokļa režīmu. Graudkopības nozare atbalsta cīņu pret nodokļu nemaksāšanu, bet bažīs par lielo steigu, kādā jaunā kārtība tiks ieviesta, stāsta Indulis Jansons no Graudkopības kooperatīvas sabiedrības Vaks.
Jā, pa viņa runā ir laba laika, bet nu, tas beigas ir ļoti sasteigts. Tas stāsies spēkā jau ar šī gada 1. Jūlija. Tas nozīmē, ka attiecās arī uz šī gada ražu. Es domāju, ka liela daļa lauksaimnieku nemaz vēl to nezin. Un viņi varbūt nemaz vēl īsti tam nav gatavi, jo ko tas nozīmē lauksaimniekam? Tas nozīmē to, ka viņam būs zināms deficīts naudas plūsmā. Ja šobrīd viņam ir pārmaks un īpaši jau nelielām saimniecībām, kas ir PVN maksātāji, tad jā, pa graudiem saņems mazāk, līdz ar to naudas vismaz uz kādu laiku būs mazāk. Jā, tas arī mums saist, jo mums ir, mēs kreditējam zemnieks ar izēvielām, un katrā ziņā graudas, ko viņi atvedīs, būs par 21% mazāk vērta, vismaz naudas summa, nekā tas bija plānots šobrīd.
Viņa rīcībā gan nesot ticamu datu par to, cik izplatīts tad īsti ir nodokļu krāpšanas schēmas tieši graudkopības nozarē. Tāpat nesot pārliecības, ka ar pievienotās vērtības nodokļa režīma mainīšanu pietiks, lai šīs schēmas novērstu, atzīst Jansons.
Man grūti pateikt, cik tas spēlēkais tirgs ir liels un cik tā PVN krāpniecība. Un ja mēs tos mērķus sasniedzam, mums nav variantu, mēs arī tajā visā piedalīsimies un kaut nu viņš trāpīt tieši tiem, par kuriem mēs viņu domājam. Lai nav kā savādāk, mēs cīnāmies ar to pašu, kas bija tikai mazāk naudas, bet tie, kas to vai nu nodokļus maksā maz vai nemaksā vispār, un ka viņam nepaliek pietiekam daudz caurumu, kur to visu atgūt ar uzviju.
Ilze Rauza no auditoru kompānijas PricewaterhouseCoopers zina teikt, ka īpašais pievienotās vērtības nodokļa nomaksas režīms graudkopības nozarē tiek piemērots vēl trijās Eiropas valstīs, tas ir Bulgārijā, Ungārijā un Rumānijā. Tikai nodokļu maksāšanas kārtības izmaiņas vien nebūtu nedod vēlamo efektu cīņā pret krāpniekiem, viņa piebilst.
Pētījumā mēs arī secinājām, ka Latvija un tai skaitā citas šīs te jaunās Eiropas Savienības dalībvalsts, viņās šīs te nozaru, teiksim, īpatsvars, kur ieviests reversais PVN, ir stipri augstāks nekā vidēji vecajā Eiropas Savienībā.
Saimai par pievienotās vērtības nodokļa režīmu mainīšanu graudkopjiem nāksies lemt steigā, jo līdz brīdim, kad likuma grozījumiem jāstājas spēkā, atlicis vien nepilns mēnesis. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.